Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šią katechezės valandėlę kartu su jumis būsiu aš, kunigas Ramūnas, ir katechezę girdėsite iš Telšių katedros. Šiandien katechezėje paprašykime nuoširdžią širdimi, kad Viešpats ir toliau būtų su mumis. O visų pirma, tai dėkokime, kad Jisai mus saugo, mus globoja, mus veda, atveria mūsų mintis, atveria širdį. Šlovinkime Viešpatį, kad Jisai mus laimina, kad mums davė mūsų motiną mergelę Mariją, kuri mus globoja. Taigi šioje katechezėje su Viešpatie šventąja dvasia apmastykime kartu, kaip gyveno pirmoji krikščionių bendruomenė. Ta bendruomenė, kurią aprašo šventas Lukas apaštalų darbų antros skyriaus paskutinėmis eilutėmis. Kad lengviau būtų atsiminti keturias pirmosios krikščionių bendruomenės esminės gyvenimo kolonas, pagalvojau jas susieti su spalvomis. Šis advento laikas dabar yra nušvitęs spalvingomis spalvomis. Taigi, vaikščiodami po prekybos centrus ar būdami aikštėse prie eglutės ar žvelgdami į namų langus, neišvengiamai išvysite įvairių spalvų gamą. Todėl pamaniau, kad spalvos mums padės atsiminti esmines mūsų tikėjimo atramas. Taip pat po šventosios dvasios nužengimo, po sėkminių įvykių, šventas raštas kalba apie pirmąją bendruomenę tokiais žodžiais. Apaštalų darbai, antras skyrius, nuo 42 eilutės. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklų ir ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę, padalydavo visiems, kam kiek reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną su džiugia ir taure širdimi, drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visų žmonių mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Apaštalų darbai, antras skyrius, nuo 42 eilutės iki 47-osios. Taigi šios penkios eilutės ir bus šios dienos, šio ryto katechezės pagrindu. Tai, ką mes girdėjome, buvo užrašyta prabėgus beveik 50 metų po Jėzaus įžengimo į dangų ir šventosios dvasios atsiuntimo, kitaip vadinamų mūsų sėkminių iškilmės. Šie žodžiai buvo užrašyti, kad kiekviena bendruomenė išgyvendama sukrėtimus nepamiršta esminių krikščioniškų savybių. Baigiantis tam tikram entuziazmui, yra labai svarbu, kad pirmoji bendruomenė nepamirštų esmės, širdies. Čia svarbus momentas yra atsiminimas. Taigi, minėtos keturios kolonos buvo labai svarbios ir pirmosioms pasišventusiųjų bendruomenėms, kurių fondatoriai buvo pavyzdžiui šventasis Bazilijus arba šventas Augustinas. Taigi ir rytuose ir vakaruose buvo labai svarbu išlaikyti šią mintį. Skaitytos eilutės mums duoda gyvenimo stilių, kuris veda į šventumą. Tačiau šios eilutės nėra skirtos vien tik tai tiems, kurie gyvena vienuolynuose, bet ir kiekvienam iš mūsų. Taigi, kalbėsiu apie pirmąją krikščionių bendruomenę ir jos kasdienybę. Kaip jau minėjau, šešias keturias kolonas, ant kurių laikosi katalikiškoji kasdienybė, kalbėsiu įvardindamas spalvomis ir bandysiu nutapyti paveikslą. Naudosiu geltoną, raudoną, mėlyną ir baltą spalvas. Pirmas žodis – koinonija. Pasidalinimas gėrybėmis, turtu, nes esu bendruomenės dalis, solidarizuojuosi. Kalbėsiu apie tą brolišką ryšį, kurį šis žodis reiškia. Ir sulyginsiu su geltona spalva. Antra, kalbėsiu apie, lotyniškai jeigu išsireiškus, fraktio panis, duonos laužimą, eucharistiją. Ir ją prilyginsiu raudonai spalvai, nes tai aukos ir savęs dovanojimo spalva. Trečia, esminė dalis bus malda. Jei duokime mėlyną spalvą, nes tai atsiveriančio dangaus spalva, širdies laisvumo spalva. Ir ketvirtą aspektą įvardinsiu apaštalų mokymu. Ir suteiksiu baltą, o galima net sakyti net juodą, galima sakyti spalvą. Tegul bus balta spalva, ant kurios yra piešiama, rašoma. Taigi, pradėkime nuo pirmo elemento, kuris yra bendruomenė. Tai labai svarbu, nes apaštalų darbų ketvirtame skyriuje skaitome, kad visi tikintieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybė liudijo apie viešpaties Jėzaus prisikelimą ir juos lydėjo malonės gausa. Tarp jų nebuvo vargšų, kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie apaštalų kojų ir kiekvienam buvo dalinama, kiek kam reikėjo. Taip rašo apaštalų darbų ketvirtame skyriuje nuo 32 iki 35 eilutės. Trumpai tariant, pirmoji krikščionių bendruomenė buvo labai dėmesinga šalia jų esantiems vargšams. Šiandien popiežius piktinasi, kada grįžo iš Kenijos, kad vargas ir turtas kartu labai gražiai gyvena. Jis tai pavadino papiktinimu, tai ėjimas prieš evangelinę misiją. Taigi tikslas niekam netrūktų to, kas yra būtina kiekvienam žmogui. Tai laikai, kada žmogus buvo vertinamas pagal kiek turi ir kokias pareigas užima. O pirmoji bendruomenė budėjo, kad niekas nesididžiuotų turtais, bet jais pasidalintų su tuo, kas neturi. Šventasis Augustinas, komentuodamas 132 psalmę, yra pasakęs, kad tas, kuris savo širdyje paruošė Dievui buveinę, tas išmoko džiaugtis ne tuo, kas asmeniška, bet tuo, kas bendra. Taigi vėliau skaitysime, kad apaštalas Paulius laiške kolosiečiams pasakys, čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustito, nei neapipjaustito, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose Kristus. Taigi visi Kristuje esame vienodi, vienodai vertingi. Ir tai turėjo atsispindėti išorėje, ne vien tik tais širdyje arba mūsų mintyse, kur visi turėjo turėti tai, kas padėtų gyventi pilnavertį gyvenimą. Taigi tie, kurie turėjo daug, duodavo, kad būtų padalinta tiems, kurie neturi. Apaštalų darbų ketvirtas skyrius, 36 eilutėje rašo, Juozapas apaštalų pramintas Barnabu, tai reiškia paguodo sūnus, buvo levitas kilęs iš Kipro. Jis turėjo žemės sklypą, tą pardavęs atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų. Taigi evangelistas Lukas nori perteikti, kad bažnyčia nėra tik vieta, į kurią susirenkama maldai. Bet bažnyčia yra bendruomenė, labai konkreti su konkrečiomis problemomis. Ir Kristaus bendruomenė jas sprendžia labai konkrečiai ir tam tikrais veiksmais. Tiesiog parduoda tai, kas nėra būtinas dalykas gyvenime, o gal net ir atiduoda, tuo būdu pasidalindami su tais, kas neturi. Šventasis Fulgencijus Ruspė rašė, kad tokios bendruomenės nariai gali būti toli vienas nuo kito, bet gyvens vienoje dvasioje, kaip Augustinas prideda, minties ramybėje. Šventas Beda Garbingas jis rašo, kad tokios tikinčiųjų grupės suvokia, jog yra gimę iš tos pačios motinos, bažnyčios, kurią labai myli. Čia yra labai įdomus momentas, kurį noriu išryškinti, tai kad bendruomenė kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje Dievo žodžiui, duonos laužimui, o po to savo namuose susiburdavo pietums, o gal vakarienė, ir džiugiai valgydavo. Tai liudija, kad koinonija kažkas labai artimo ir labai realaus. Tai yra buvimas bažnyčioje tuo nesibaigia, bet tęsiasi namuose. O kas yra namuose? Yra seneliai, kurie negalėjo ateiti į šventąsias mišes. Yra gal sergančių, yra tikriausiai vaikai palikti namuose. Taigi yra namuose šeima ir tradicija. Žinoma, nereikia idealizuoti ir manyti, kad pirmosios bendruomenės buvo tokios nuostabios, kad neturėjo jokių trūkumų. Buvo ir ten visko. Atsiverskime pirmąjį laišką korintiečiams, pirmą skyrių. Ir nuo 10 eilutės skaitysime tokius žodžius, kad pirmoji bendruomenė išgyvena susiskaldimus. Ir čia apaštalas Paulius sako, broliai, viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jūs, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jūs nebūtų susiskaldimų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Mat, Chlojės namiškiai pranešė man apie jūs, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčių. Turiu omeny tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako, aš esu Pauliaus, aš Apolo, o aš Kefo, o aš esu Kristaus. Argi Kristus padalintas? Nejaugi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas? Negi vardant Pauliaus buvo pakrikštyti? Va čia ir prasideda sumišimas tose bendruomenėse, kada jie pasivadino vieno ar kito juos katekizavusio, juos evangelizavusio apaštalo vardu. Pas vienus tikriausiai buvo atėjęs Paulius ir skelbė evangeliją, tai jie sakė, mes esam Pauliaus. Pas kitus atėjo Apolas, tikrai labai išsilavinęs nuo meto katechistas, kuris nešė evangeliją ir buvo tikrai stiprus savo žodyje. Pas kitus atėjo Kefas, Petras, na jis gal nebuvo labai išsimokslinęs, tiesiog gal patraukė labai daug vargingų žmonių, tiesiog žvejų, amatininkų. O kiti tiesiog suprato esminę mintį ir sakė, mes esam vis dėlto Kristaus, nei to, nei ano. Ir va, matosi, kaip bendruomenės rinkosi į atskirius namus, ir tikriausiai grupuodavosi, kas ėjo į Kefo vardu besivadinančią bendruomenę, kas į Pauliaus bendruomenę. Tai dar vienas argumentas, kodėl mūsų vyskupai su nenuilstama kantrybė ragina, kad visos parapijos turėtų parapijų namus, kur bendruomenė susirinktų į vieną vietą, o ne pasiskirstytų į daug būrelių. Ir kad toje vienoje vietoje, parapijos namuose, jie galėtų pasikalbėti apie Kristų. Galėtų pasimokinti vienokių ar kitokių dalykų. Galėtų švęsti šventes, dalintis, būti vieningi. Ir va tokiu būdu jie nesusiskaldytų. Nors žinoma ir ten būtų visko. Taigi toji pirmoji bendruomenė, Paulius sako, kad nors ir susirenkate skirtingose vietose, bet turite būti širdies vienybėje. Turite būti kartu ir praturtinti vienas kitą. Kodėl jis jį taip sako? Todėl, kad vargšai nežinojo turtingųjų skausmų, o turtingi neįsivaizduodavo suvargusių nepriteklių. Šventas Fulgencijus Ruspė rašė, kad tokios bendruomenės nariai gali būti toli vienas nuo kito, bet gyvens vienoje dvasioje, vienoje ramybėje, kaip jau sakiau. Kartą vienas santechnikas pasakojo savo atsitikimą, kaip jisai Mažeikiuose remontavo socialinį daugiaaukštį namą. ir ten gyvena tikrai vargingos šeimos. Jisai sako, mano darbas buvo sienoje daryti skyles tam, kad vamzdžiai galėtų, kad būtų pravesti vamzdžiai centriniam šildymui. Sako, aš grėžiu sieną ir galvoju, kažkas ne taip. Tada man į galvą dingti, jog į šitą butą neteina dujų vamzdis. Tai aš ir klausiu, sako namų šeimininkės, bet kaip, pas jūs nėra dujų vamzdžio? Man šeimininkė ramiai atsako, taip, nėra dujų vamzdžio. Na, aš grėžiu toliau, grėžiu vieną, kitą skylę, einu į kitą kampą grėžti, papsižvalgau, kad palauk, čia ne vien tik tai dujų vamzdžio nėra, bet čia dujinės net nėra. Tai aš klausiu šeimininkės, čia nėra, neturit net dujinės jūs? Ne, neturime net dujinės mes. Sako, aš neturėjau žodžių. Gyvena šeima be dujų ir be dujinės. Ir net elektrinės viryklės neturi. Tada paklausiau, tai kaip jūs gaminat maistą? Jis sako tiesiog, nusipirkame prekybos centre, pasidedame šaldytuvę ir valgome po to sumuštinį, po to vieną ar kitą pasigamintą maisto produktą ir geriame karštą arbatą, nes turėjo virdulį. Kai kurios šeimos net neįsivaizduoja savo realybės be viryklės. Taigi, vat, ne vien tik tai anais laikais, bet ir šiais laikais yra tos pačios problemos. Ir jeigu mes nesirinkam į bendruomenės, mes nepažįstam tokių žmonių. Mes jų nesuprantame, net nežinome, kur jie gyvena, ar iš vis tokių yra. O gal tai yra prasigėrusi šeima, arba dar kaip nors piknaudžiaudama nusigyveno. Tačiau yra tokių šeimų, kurios tikrai niekaip neįsikabina. Gal vieniša mama gyvena su dviem vaikais, mama turinti invalidumą, vaikai gal irgi, sergantis ir visko pasitaiko. Taigi, ir šiandien yra labai svarbu apmastyti šią koinonijos prasmę, bendruomeniškumą. Net šventasis Beda, prabėgus jau 70 metams po Jėzaus Kristaus įžengimo į dangų, užrašė tokius žodžius, jei Dievo meilė persunkia mūsų širdis, iš karto gimsta meilė artimam, esančiam šalia mūsų. Šiame advento laikotarpyje paklauskim savęs, Viešpatie, kiek tu keiti mano širdį, kiek aš noriu būti su kitais broliais ir seserimis, kaip aš laukiu tavo užgimimo. Tai buvo pirmoji kolona ir pirmoji spalva geltona. Dabar ženkime tolyn ir aptarkime trumpai antrąją koloną. Jei daviau raudoną spalvą, tai duonos laužimo mintis ir realybė, kuria gyveno pirmosios bendruomenės. Tame gabalėlyje, kurį perskaitėme, duonos laužimas yra pasikartojantis net 2 kartus. Pradžioje, kur sakė, kad buvo ištvermingai bendruomenė susirinkus maldoje ir duonos laužime, bei 2 kartą, kai kalbėjo, jog namuose su džiaugsmu bendruomenė laužė duoną. Čia reikia pabrėžti vieną labai svarbų švento Luko pasakojimo elementą. Tai, kad duonos laužimas buvo išgyvenamas kiekvieną dieną. Tą noriu pabrėžti. Kiekvieną dieną. Taigi, va, pirmosios bendruomenės širdis ir yra tas duonos laužimas, Eucharistija. Čia nupasakojama jungtis tarp duonos laužimo šventovėje ir to paties gesto namuose prie vakarienės stalo. Esminis krikščioniško gyvenimo pamatas - tai daryti kasdieną. Kai kuriuos gali net šokiruoti. Tiek dažnai aš vos ateinu sekmadieniais, o čia kasdieną, ar tai jau nebus perlenkimas, ar nebus sudavatkėjimas. Ne, tai bus tikėjimo liudijimas. Tarp tikinčių ir netikinčių. Nes tokių pasitaiko ir bendruomenėje. Jeigu vienas šeimos narys yra labai tikintis, gal kitas šeimos narys yra abejingas. Vat tokia kasdienybė nori, nenori įsuka į kito brolio ar sesers gyvenimo realybę, į jų bėdas ir džiaugsmus. Pamatai, kaip jis gyvena ir tu matai, kad tu gal turi 2 elektrinės viryklės ir galėtum vieną pasidalinti. Taigi, Nori ir nenori, bet jei kas nors neteina į susitikimą, supranti, kad kažkas nutiko. Gal susirgo, gal kokia nelaimė. Va tokia bendruomenė yra vaisinga naujais pašaukimais į kunigystę, į vienuolyje. Nes jinai yra vieni kitus mylinti, vieni kitus apglėbinti ir teikinti tam tikrą saugumą. Dabar atkreipkim dėmesį labai svarbią vietą, kurią įvardina pats apaštalas Paulius, tai tą reikšmę, ką reiškia duonos laužimas. Trys evangelistai, sinoptikai pasakoja apie duonos padauginimą ir apie paskutinę vakarienę. Evangelistas Jonas šeštam skyriuje kalba apie gyvybės duoną, apie duonos laužinimą, kurį jis pasakoja per kojų plovimą įvykį. Taigi juos jungia tarpusavyje. Tai, ką valgom, mus perkeičia ir verčia ir kviečia patarnauti, verčia širdį susimastyti. Lieka labai aišku, kad Kristaus bendruomeniai duonos laužimas yra tai, kas juos tiesiog identifikuoja. Apaštalas rašo, kad pirmoji bendruomenė aiškina vienaip ir kitaip tą patį duonos laužimą. Bendruomenė gal dėl dvasinio priešo įtakos ar kitokių priežasčių apleidžia Eucharistiją. Žinoma, velnės trokšta įsimaišyti tokias bendruomenės ir jos išplėšti tuos dalykus, kurie yra ją tvirtinantis ir ją palaikantis. Todėl ir tautų apaštalas stengiasi šio aspekto jokių būdų neišleisti iš akiračio. Būtent šventųjų mišių šventimo. Taip pat ir laiškė žydams, kurį tikriausiai rašė ne šventas Paulius, 10 skyriuje yra kalbama apie bendruomenę, kuri karts nuo karto apleidžia Eucharistijos šventimą. Laiškė Galatams yra iškeliama labai didelė reikšmė šventos Eucharistijos, nes aprašomas didelis susikivirčinimas tarp apaštalų dėl duonos laušimo. Todėl, kad susiformavo dvi grupės. Viena duonos laužimo grupė, kuri susiformavo iš žydų tautos, o kita, kuri susiformavo iš pagonių tautos. Ir jos viena kitą toleruodavo. Taip pamatęs Saulius, sako, kad negalima taip toliau gyventi. Negali tęstis dvi Eucharistijos šventimo tradicijos. Kristus yra vienas, todėl reikia išsiaiškinti skirtumus ir juos panaikinti, reikia suvienodinti. Ir kai Paulius nemato palaikymo nei Petro, nei Barnabo akyse, tada jisai dideliu nusistatymu ir užtikrinimu kalba, nepalikdamas jokių išlygų. Taigi Eucharistijos šventimas negali būti maišomas su vienokiais ar kitokiais pagoniškais rytais. Parpuolimais pagoniškose namuose, žaidimais, būrimais ar dar kažkuo panašiau. Ta klausimą labai aiškiai pasisako iš Barnabas, Barnabą ir Petrą. Jei tu būdamas žydas gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių? Paulius užšunka 2 skyriuje laiške Galatams. Ir čia Paulius mato, kad iš Eucharistijos yra atimama tikroji jos reikšmė. Pirmajame laiške korintiečiams yra užrašytos šitokios eilutės. Duodama šiuos nurodymus, aš jų negeriu, nes jūsų susirinkimai išeina ne į gerą, bet į blogą. Pirmiausia, man teko girdėti, kad jūsų bendruomenė susirinkimuose esti skilimų ir aš iš dalies tuo tikiu. Juk turi pas jūs būti atskalų, kad išeito aikštėn, kurie iš jūsų yra išmėginti žmonės. Taigi, jūs susirinkę draugėn nebevalgote viešpaties vakarienės, nes kiekvienas pirmiausia ima valgyti savo maistą ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. Argi neturite savo namų pavalgyti ir išgerti? O gal norite paniekinti Dievo bendryje ir sugėdinti nepasiturinčius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne. Už tai nepagirsiu. Toliau apaštalas rašo. Aš tai gavau iš viešpaties ir tai perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė. Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas. Tai darykite mano atminimui. Citatos pabaiga. Taigi matote, kaip, kad buvo problemų ir pirmose bendruomenėse, ir šiandien tos pačios problemos. Nieko naujo. Gal ne identiškai, taip pat, bet daug panašumų. Taigi advento metu noriu būti tas balsas, kuris pakviestų iš naujo susimastyti, ką reiškia šventos mišios mano gyvenime ir ką reiškia parapijos bendruomenė, koinonija. Kitaip tariant, Eucharistija ir pasidalinimas. Karitatyviniai geri darbai, kokią prasmę jie turi? Jie eina kartu, ar yra vienas nuo kito atskirti? Apmastydami šias eilutes, noriu keliauti tolyn. Ir nuo geltonos ir raudonos spalvos žengti prie mėlynos. Mėlynai spalvai daviau maldos prasme. Mėlyna tai ta spalva, kuri leidžia giliai kvėpuoti, žvelgti į horizontą, kuri kviečia į artumą, pakelia širdį. Būtent tai, ką šventas Lukas pavadina prezeuke, tai yra malda. Taigi, ką turėjo galvoje evangelistas, kai tai sakė? Kad visi ištvermingai laikėsi maldos. Tikriausiai iš karto pagalvojome, kad jie nuolat prašydavo maldą. Ne. Gal kai kurie pamanėte, kad jie maldos žodžiais tiesiog recituodavo Tėvę mūsų maldą arba skaitydavo psalmes. Tikriausiai ir dar ne tai. Skaitant visą švento Luko raštų kontekstą, regis, kad prezeuke turėjo reikšti kažką truputį skirtingo nuo to, ką prieš tai išvardinau. Pasirodo, kad pirmasis tikslas, maldos tikslas yra šlovinimas ir dėkojimas. Jei atkreipsite ateityje dėmesį, tai pastebėsite, kad dauguma Pauliaus laiškų prasideda dėkojimu. Pirmoji bendruomenė maldą suvokė dėkodami, o tai reiškia pripažinti Dievo veikimą mumyse ir mūsų aplinkoje. Dėkojimas leidžia suvokti, kad Dievas yra gyvas ir yra mūsų kasdienybėje. Tokia malda leidžia kasdienybės reikaluose atpažinti paties Dievo pėdsakus. Matyti viską nušviestą nauja šviesa. Kas nedėkoja, tas rizikuoja blogai nugyventi šią dieną, nes nepripažįsta, kad Dievas yra šalia. Kas dėkoja, tas pripažįsta Dievo draugystę, jo buvimą, realų buvimą, tokį, koks yra draugo buvimas šalia. Neišsigąsta ištiktų sunkumų, todėl kad žino, jog nėra paliktas vienas. Žydiškoji tradicija pamaldų žydą prašo ištarti visą eilę maldo žodžių, kurie vadinasi berakot. Taigi, Dievui dienos eigoje prašo melstis šlovinimo žodžiais. Nuo nubudimo iki užmigimo. Nuo 13 metų iki mirties. Žydas kalba šlovinimo žodžius. Mūsų valandų liturgija, arba vadinamas liaudyje brevijorius, turi tą pačią logiką tam tikromis valandomis šlovinti Dievą. Tai, ką visi girdime Marijos radijo bangomis iš Kauno benediktinių vienuolyno. Taigi gyventi Dievą, pripažįstant jo veikimą mano žingsniuose. Šalia šio šlovinimo maldos yra ir kontemplatyvioji malda, adoracijos malda. Ir žinoma malda, kurios metu prašome Dievą gailestingumo, iškeldami savo asmeninį menkumą, gyvenant be Dievo. O čia ir pastebime, kad malda yra labai svarbi Pauliui. Ir Paulius apie tai kalba savo bendruomenėms. Šiandien dažnai tariu Pauliaus vardą, analizuodamas apaštalų darbus, parašytus švento Luko, todėl kad evangelistas Lukas daug laiko praleido su šventuoju Pauliumi ir save laikė Pauliaus mokiniu, tuo, kuris išmoko daug iš Pauliaus. Apie maldą labai gražiai šventas Paulius rašo 6 skyriuje laiške Efeziečiams nuo 18 iki 20 eilutės. Taigi, laišką baigia tokiais žodžiais. Kiekvienu metu melskitės dvasioje visakeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite malda, užtardami visus šventuosius ir mane, kad kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsa skelbti Evangelijos paslaptį, kurios pasiuntinys ir esu būdamas kankinys. Kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti. Tokie buvo paskutiniai Švento Pauliaus žodžiai laiške Efeziečiams. Paulius labai gerai suvokė svarbą bendruomeniškumui, kad ji turi burtis į maldą. Nepamiršti ir budėti, kad nepamirštų, neiškreiptų, savaip neinterpretuotų. Ir baigiant prisiminkime ketvirtą koloną. Taigi, jei daviau ketvirtą spalvą, tai baltą. Jos pagalba sujungsime prieš tai minėtas spalvas į gražų tikinčių žmogaus sielos paveikslą. Tapydami ten švento žmogaus paveikslą. Lietuvių tikinčių žmogaus paveikslą. Taigi kalbėjom apie geltoną spalvą koinoniją, bendruomeniškumą, apie raudoną, kurią pavadinau frakcijo panis, tai duonos laužymo eucharistija, apie mėlyną maldos spalvą. Dailininkas, žinoma, pasakytų, kad tų spalvų jau ir pakaktų ir būtų galima nutapyti paveikslą, bet kad galėtume tapyti, mums reikia balto popieriaus lapo arba drobės, kurioje balta spalva, galėsime išryškinti jau minėtas spalvas. Čia noriu kalbėti apie didachę, apie apaštalų mokymą, tai kas mūsų paveikslui duos kontūrus. Didachė tai tiesos, perduotos krikščioniškos tradicijos sinonimas. Ja taip galima išreikšti, kad tai yra 12 apaštalų mokymų knyga, kurią yra parašęs nežinomas autorius. Ir Lukas pabrėžė, kad tie saugus pamatai ateina iš apaštalinio autoriteto, iš apaštalų mokymų, kuri mums aiškina popiežius ir jo bendradarbiai vyskupai. Čia turime išlikti budrus apaštalų šitame mokyme, nes apaštalų sureikšminimas tikrai nėra antraeilis dalykas mūsų krikščioniškame gyvenime. Jau Lukas perspėja savo bendruomenę, kuriai rašo, kad tarp jų atsirado išminčių, kabutėse, kurie pradėjo sakyti, kad jie geriau suvokė, ką Jėzus norėjo pasakyti, negu apaštalai. Arba atsakingieji, kuriems apaštalai patikėjo savo bendruomenių tolimesnį katechizavimą ir vedimą. Taigi mūsų kalba galime sakyti, kad vyskupai ir siunčia klebonus į parapijas, kad jie atstovautų vyskupą, perteiktų vyskupo žinę, jo iniciatyvas ir vestų tą bendruomenę kartu su popiežium ir savo vyskupais. Čia, aišku, nenoriu aš įnešti kokios sumišimo ir nenoriu pasakyti, kad klebonai yra vyskupai parapijose. Ne, bet jie yra jų pasiuntiniai vesti bendruomenę pagal Evangelijos dvasę. Taigi toje pirmoje krikščionių bendruomenėje irgi buvo labai svarbu, kad visi suvoktų apaštalų svarbą ir būtų perduota Kristaus žinia. Ir Paulius rašo Efezo bendruomeniai sakydamas, tai Kristus paskyrė vienus apaštalus, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi kaip vienas, tikėdami ir pažindami Dievo Sūnų, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. Ne, elgdamiesi pagal tiesą mes aukime meilę visais atžvilgiais, tame, kuris yra galva Kristuje. Laiške romiečiams apaštalas sako, aš raginu jūs, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų. Netgi pabrėžia apaštalas. Taigi apaštalų įpėdinius reikia gerbti, nes jie gyvena tuo, kuo gyveno Jėzus Kristus. Tiek, kurie nebijo būti persekiojami, kurie nebijo būti nesuprasti, nes jie yra su Kristumi. Nors ir ne visada jų žodžiai mums gali būti patogus ar suprantami. Laiko eigoje mes pamatysime, kad tai buvo tikra ir stabilu. Tai yra charakteringi požymiai tų, kurie nesumažina Dievo žodžio veikiančios galios, bet dar labiau ją iškelia. Nes apaštalas išgyvena visų savimi tą paslaptį, kurią Kristus atnešė į žemę. Taigi visos didachės mokymas telpa toje santraukoje, kurią šiandien analizavome, apaštalų darbų, antras skyrius, 42 eilutė. Tai knyga, kuri labai gerai perteikia tas keturias kolonas, ant kurių turi stovėti tikintieji ir visos mūsų parapijos. Taigi čia ir išryškėjo mūsų paveikslo spalvos. Geltona koinonija, pasidalinimas, raudona duonos laužymos, mėlyna malda ir štai balta apaštalų mokymas. Ir viso mūsų paveikslo rėmas turi būti ištvermė. Tai, ko Viešpats iš mūsų ir prašo, kai mūsų rankas patiki tas keturias kolonas. Kad jas išlaikyti, reikia ištvermės. Ir su džiugia širdim kasdien likti su jomis glaudžiai susijus. Nes tik ištvermė leidžia sulaukti vaisių ir tam tikrų būdų bendruomenė išlikti vieningai. Ir noriu pabaigti žodžiais iš laiško žydams. Neapsileiskime lankyti savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet skatinkime vieni kitus. Laiškas žydams 10 skyrius 25 eilutė. Tuo ir norėsiu pabaigti šią katechezę. Visus laiminu ir atsisveikinu su Dievu. Mintimis dalinosi kunigas Ramūnas Norkus iš Telšių.